Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, moje ime je Nikola Pejčinović. U današnjoj emisiji slušat ćemo ostvarenja Misa Miserere Mihi Domine i Magnifikat Manuela Cardoza. Ovaj portugalski kompozitor i orguljaš živeo je od 1566. do 1650. godine i predstavnik je takozvanog zlatnog doba iberijske polifonije, koja je iznedrila vrsne stvaraoce duhovne vokalne muzike poput Tomasa Luisa de Victorije, Cristobala de Moralesa ili Duartea Loboa. Iako u tom periodu u evropskoj muzici dolazi do širenja novih baroknih tendencija, pomenuta grupa kompozitora ostaje izvan ovih glavnih okvira evropskog muzičkog razvoja, negujući uglavnom konvencionalni rukopis renesansnog prosedea. Kada je reč o poetici Manuela Cardoza, u njoj se osjeća snažan uticaj stila velikana Giovannija Pierluigija da Palestrine, što se ogleda pre svega u preciznom i strogom kontrapunktskom profilu partitura. Ipak Cardozo ove tradicionalne osnove u svojoj muzici dalje nadograđuje, najpre smelom primjenom disonantnih sazvučja, a zatim i osobinim antifonim tretmanom fakture, koji, analogno principu pitanja i odgovora, podrazumeva smenu solističkih i tuti horskih segmenata. Ovakav stvaralački pristup Cardozo nudi u misiji Miserere Mihi Domine, koju ćemo najpre slušati u večerašnjim misinama. Ova kompozicija sačuvana je u autorovoj zbirci Misa iz 1625. godine, a napisana je za šest glasova, dva soprana, alt, dva tenora i bas. Fleksibilna organizacija glasova omogućava kompozitoru da sa jedne strane svedenom fakturom izgradi suptilnije polifone fragmente, dok mu sa druge otvara prostor za postizanje upečatljivih složenih akordskih blokova. Poput mnogih renesansnih ostvarenja ovog tipa, i zvučna slika Cardozove mise se temelji na melodije gregorijanskog napeva, koja je u većem delu muzičkog toka ove kompozicije poverena deonici soprana. Slušamo misu Miserere Mihi Domine Manuela Cardoza u interpretaciji vokalnog ansambla Kraljevske kapele kojim diriguje Filip Herevege.
Credo in unum Deum. Thank you.
Misu Miserere Mihi Nomine Manuela Cardoza otpevao je vokalni ansambl Kraljevske kapele kojim je dirigovao Filip Herevege. A u nastavku večerašnjih visina ćemo slušati Cardozov Magnifikat. Izvodi ga hor The Tellis Scholars pod upravom Petera Philipsa.
Thank you.
bio je ovo magnifikat Manuela Cardoza, autora čijim smo ostvarenjima Misa Miserere Mihi Domine i magnifikat posvetili današnje izdanje Visina. Prijatno veče želi vam Nikola Pejčinović.